No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Anos que non se podía falar de
eu conocí o verno.
A pasaren pola raia, quixeron que me...
O tal fia meus pais de un mito en sequilo ali do palco.
O ginar me fume.
Fixamos unha petición ao Concello de Cuntis para que lle deran o nome do auditorio a Xoán Xesús González.
Viven xa máis de sen nome, xa perdí.
Tiñas cousas moi claras que tiña que ser a súa agrupación nacionalista, socialista e marxista e un apartado indirectamente ligado.
Este é un anaco, digamos que o tráiler do documental que se
chega,
que se vai a estrear mañá en Cuntis, sobre a figura, sobre a vida de Xoán Xesús González, veciño de Cuntis. O canteiro de Sevil é o título deste documental que realizaron os amigos do Quinteiro do Umia e que foi grabado durante varios meses, contando coa presenza da colaboración de moitas e moitos veciños de Cuntis, así tamén como familia, xente que o coñeceu, xente que estivo con él, bueno, xente que en definitiva quería axudar para realzar a figura de Xoán Xesús González. A estrea, como vos dixen antes, será mañá ás 8 da tarde no Centro Xuvenil Xosé Raído Patelas, e hoxe queremos falar deste tema. Xa o fixemos no seu momento, cando se estaba a gravar o documental, e hoxe queremos retomar o tema porque creo que ben merece a pena destacar traballos como o do Quinteiro. Temos con nós o teléfono a Paulo Escariz. Paulo, bo día.
Hola, bo día, Fran.
Como estás?
Muy ben.
Bueno, non sei como estades dentro do Quinteiro, preparadiños para dar mostra de todo o traballo feito durante meses, ademais, non?
Sí, a verdade, que xa levamos tempo con eso. Sí, comezou, sí. Pues, no Nadal de 2015 comezáramos xa con... En principio era o trailer, que era un vídeo de apoio para lanzar o poemario que fixo, que coordinou o Ferbeoiro, ¿no? Verbonarria. Uh-huh. Se presentou pasado maio de 2016. E a partir de que, bueno, que eso gustou moito esa idea e tal, pues tiramos para adiante e completámoslo co documental que presentaremos mañán, como ti acabas de decir.
Será mañán a 8 da tarde. Imos a facer unha cousiña, Paulo, se te parece. Vamos, ou recórdanos un poquinho quen era Xoán Xesús González, para que aqueles que descoñecen a vida de este home, pues bueno, que se poñen un poquinho en situación. Para empezar, era un veciño de Cuntis, e a partir de aí, sí, que vai nos contas.
Sí, naceu en 1895 na aldea de Sevilla, aquí en Cuntis. Traballou como canteiro os primeiros anos, e logo mudouse a Compostela, onde tamén seguiu traballando de canteiro, e comezou a estudar, rematou os estudos de magisterio e de dereito, e logo tivo un amplo recorrido foi impulsor e fundador de numerosas iniciativas, non, prácticamente en moitos campos, non, dende o periodismo ata política, pasando tamén por editor, sindicalista. E, bueno, foi unha persoa moi importante naquela época e rematou, tristemente fusilado no cemiterio de Boixaca o 12 de setembro de 1936.
A min, a veces, gustame utilizar tamén a palabra, como facedes dende o Quinteiro tamén, máis que fusilado, asasinado directamente, non? Porque é así, non? Foi así,
sí,
vamos.
Sí, sí.
O título, O Canteiro de Sevil, podía chamar o abogado o mestre, pero o canteiro de Sevil, a intención cale, supoño que, bueno, dar conta de que era un veciño, de que era un veciño de aldea, un veciño do rural, non?
Sí, exactamente. Creo que unha das persoas que fala e que o recorda bastante ben, que é Josefina Villaverde, unha veciña de aquí de Cuntis, que ten 107 anos, fala de él sobre como canteiro de Sevil, ¿no? Esa memoria colectiva que conservan, el canteiro de Sevil, Xoán Xesús, tal. Y bueno, a partir de ahí, pues, que eso, una persona humilde, y a pesar de que fue abogado y todo eso, él llegaba aquí y se ponía a trabajar con sus vecinos sin ningún tipo de problema, botaba ahí su mamá tanto como abogado gratuitamente, como, bueno, en cualquier faceta que pudiera, él estaba para ayudar.
Entre outras das cousas que fixo a nivel político, bueno, estuvo en varias agrupacións, pero foi un dos fundadores, por exemplo, de Unión Socialista Galega, lá polo 31, non?
Así é, sí, da USG. que tivo aquí en Cuntis pues varios algún, bueno, algún mitin por aquí en Cuntis na comarca.
O traballo de a realización deste documental, como nos contaches antes, é un traballo de moitos meses, e tamén creo que de moita documentación, porque aportades datos novos a esa biografía que se tiña ou que se que iban aportando de vez en cando alguna que outra persoa, non? E digamos que esta é unha recuperación de todo o que se sabía, máis cousas novas.
Sí, así é, completar un pouco ese traballo que se veña facendo, non, por varias persoas e colectivos, e hai nova documentación que bueno, que se verá no documental, non?
Como foi a colaboración con, bueno, familia incluso do propio San Jesús González, familia, veciños de Cuntis, veciños de, non sei, gravastes por Moraña, Caldas, Compostela, como foi todo este traballo de implicar aos veciños?
Bueno, como te dices, falan dúas sobrinhas del, Pepa Ferrín e Carmen González. Carmen González recorda, porque era pequeniña ainda cando antes de que mataran, ainda recorda varias vivencias con él e contanos o documental, é unha parte moi emotiva. Está pues, Cosetina Villaverde, está veciña que vos comentei antes, ¿no? Que non recordo bastante ben, con 7 anos. Hai outro veciño tamén da parte de Moraña que se fala, bueno, en voz de seus pais, que lle contaban algunhas vivencias tamén de San Xesús. E logo están Marcos Eixo e Tropicario, que non podían faltar, porque son dúas persoas que escribieron sobre San Xesús, que teñen os seus traballos editados e publicados. E bueno, recollendo un pouco esos traballos, tamén o que fixera tamén o Cervedor no seu día, con varias iniciativas que tivera, non? Dende o do poemario, como montei antes, unha exposición que xa non se fixo, daba por título San Xesús González porta un futuro proletario. E bueno, todo ese traballo que se ven realizado e un pouco que se acaba de sacar novo, pois completan este documental, non?
Supoño que te refires un pouco tamén a esa voz que escoitamos ao comezo do tráiler este, no que non se podía falar del, non? Durante moitos anos non se podía nin mencionar o seu nome, non? O nome de Xoán Xesús.
Exacto, sí, sí. Esa é unha parte das que presas, é a parte na que falan os familiares que por primeira vez, bueno, pois prácticamente agora no 2017 cando se quederon a falar, non?
Sí.
De esa historia, xa se achou bastante.
Oye, unha reflexión, ademais que fixen co compañeiro de aquí da radio antes de empezar o programa en directo, que me estaba contando aquí unha historia dunha canción da época franquista e todo isto, e dicía yo, joder, que mal se debía pasar naquela época, porque naquela época, o sea, que dicir calquera cousa había pois directamente unha ameaza de morte, xa, vamos, estabas baixo ameaza de morte.
Porque nos comentaban as familiares estas, as dúas sobrinas que bueno, que incluso na casa lle podían falar. No se falaba de ellos.
¿Na propia casa?
Sí, en la propia casa. Ni en comentarios, ni nunca se habló de él, ni nada. O sea, no se volvió a falar más, ¿no? A ver que estaba esa persona pues muerta, pues no se podía volver a falar. Y hubo las consecuencias que tenía la familia, que bueno, así nada la podía adiante y todas esas historias, ¿no?
¿La familia vaya a estar en la estrella? Entendemos que
la
sí.
La familia sí, lógicamente está convidada y ahí estará. Sí.
Caray, vaya momentazo, se puede vivir ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, o sea, fue bastante emotivo la grabación y supongo que mañana pues será un momento ainda mucho más emotivo, ¿no?
Claro. Traballos como este, como que fixestes no dende o Quinteiro, claro, sacando olvido, en este caso a Xoán Xesús González, outra xente saca outros do olvido que claro, que quedan aí, se nadie volve a falar deles, queda todo aí, desapareceron, non existía Xoán Xesús e acabouse. E este tipo de traballos é xusto e necesario.
Sí, exactamente. A verdade que, bueno, Xoán Xesús por sorte te leva, bueno, como comentaba antes, tanto colectivos como persoas así a nivel desinteresado, pues teñen realizado bastante traballo sobre él, pero hai outras moitas que están aí esquecidas nas cunetas e que non se... No se erga voz, ni se di nada deles, ni se sabe nada, ni se va a levantar. Pone moitas dificultades, non? Para sí, poder sí. Levantar a súa memoria, non?
Xa, para levantar a súa memoria, xa para levantar o corpo, para topalo xa.
Onde está, que xa é outra tamén, porque claro. Para topar certos corpos dan mil voltas e non hai maneira.
Bueno, a estrella mañán, a 8 da tarde no Pateras, evidentemente está todo aquel que se queira chegar, supoño que convidado a entrar, non?
Sí, entrada de balde y bueno, yo allá encheramos a foro y hicieran falta mucho más sillas las que hemos tenido.
Sí, supongo que sí, ¿no? Que estará cheo o espazo o qué.
Sí, nos entendemos que sí, publicouse bastante, estáse movendo ben e, bueno, a xente está gustando. Bueno, o trozo de vídeo ahora que eu cargas do primer día aí, pues está gustando bastante ben por internet. Y entendemos que sí. Además, bueno, vamos a ter tamén despois diversas visitas a outros puntos do país, por tanto que non poida achegarse mañan, non vai... Non vai ter problema por verlo noutros puntos nos que estamos traballando para poder concretar a data.
Creo que ides a levar a Compostela, que tamén foi parte da
Compostela, do plato de rodaxe. Pontevedra, sí, en parte da rodaxe. A ver, rodaxe fixo en Cuntis, Caldas, Moraña e Compostela, foron os 4 puntos, así que os que se gravaron algunhas escenas. Os 4 concellos.
Oye,
e logo ahora onde imos levar, pois Compostela e Pontevedra prácticamente están aí a nada de completar a data e, bueno, intento levarlo por moitos máis sitios.
Vale, iremoslas anunciando por aquí según se vayan confirmando as datas. Non sei se hai así algunha anécdota da rodaxe, en plan ver a un grupo de xente con esa roupa da época e que con escopetas correndo polas ruas de Compostela. Chamou a atención, pasou algo grave ou non?
No, bueno, as ruas de Compostela non foron todos, unha parte de montaje, non están todas as escopetas, sino así que sería un show. Compostela solo foron 3.
Vale. E grabando por Moraña, Caldas ou Cuntis, a ninguén chamou a atención que houbera un tipo escondido con unha escopeta para nunha carballeira, ¿no?
Intentábamos sempre as partes de armas e tal, facelas un pouco afastar da poboación para que non vase ningún problema,
claro.
En a que, bueno, estaban todas con permiso e tal, no evitamos ese tipo de situacións un pouco, sí.
Moi ben, pois Paulo, a falta de ver o documental, que personalmente non me fai falta para xustificar o bo traballo e para saber que hai un moito esforzo, moito traballo, moita documentación detrás, parabéns a toda a xente do Quinteiro e tamén a todas as veciñas e veciños que se implicaron, non? Que de alguna forma, pois tamén eles
sí.
Realzan a figura de Xoán Xesús.
Creo que sí, la verdad es que la gente implicóse muy bien y tenemos que agradecer desde aquí a su esfuerzo por acompañarnos desinteresadamente y, bueno, y a vos también por dedicarnos este tiempo en vuestro programa.
Encantados. Mañá, a 8 da tarde, no Centro Juvenil José Raído Batelas de Cuntis. Paulo, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a vos, buen día.
Bueno, pues ya sabedes. Ese lugar, hora, día, claro. Mañá a 8 no Centro Juvenil Xosé Raído Patelas. Mira, unha das cousas que nos contaba Paulo agora mesmo nesta conversa facía referencia a esta voz de muller que ides a escoitar ao comezo, no que dicía non se podía falar del nin na casa, nos apuntaba Paulo, non falaban del nin na casa.
Anos que non se podía falar del.
Como si o vermo.
A pasaren pola raya quixeron que me...
Contaba o final meus pais de un mitin en secreto ali do palco.
Fixámoslle unha petición ao Concello de Cuntis para que lle deran o nombre do auditorio a Xoán Xesús González.
Odito, parabéns a todas e todos polo traballo realizado. Mañá podremos ver a realización final, o traballo final, a montaxe final deste documental. As 8 no Patelas, en Cuntis.